28-րդ. Ամբողջ երեկոյան այն դառը զգացումն ունեի, թե ես չպիտի ներկա գտնվեի այս հասարակության մեջ. Իմ գալս համարյա թե չնկատվեց. Ամենքն այնպես զբաղված էին իրար հետ. Էդվարդան հազիվ թե ողջունեց. Ես սկսեցի անվերջ խմել, որովհետև տեսնում էի, թե անհաճելի հյուր եմ այստեղ. Բայց և այնպես չէի հեռանում. Պարոն Մակը անընդհատ ժպտում էր և ամենքին անուժ դեմք էր ցույց տալիս. Նա ֆրակ էր հագել և լավ էր երևում. Մեկ այստեղ էր, մեկ այնտեղ, բոլոր սենյակներում. Խառնվում էր այս կես հարյուրի չափ հյուրերի մեջ, երբեմն էլ պար էր գալիս, կատակում ու ծիծաղում. Նրա աչքերի մեջ ինչ-որ մի թաքուն բան կար. Երաժշտության ու ձայների աղմուկը ամբողջ տունը բռնել էր. Հինգ սենյակն էլ լցված էր հյուրերով. Բացի դրանից մեծ դահլիճումն էլ պարում էին. Երբ ներս մտա, արդեն ընթրիքը վերջացրել էին. Եռանդուն սպասուհիները գավաթներով ու գինիներով, փայլուն պղնձյա սրճամաններով, սիգարներով, ծխամորճերով, կարկանդակներով և պտուղներով վազվզում էին այս ու այն կողմ. Ամեն ինչ լի ու լի էր. Սենյակներում ջահերը զարդարված էին շատ հաստ մոմերով, որոնք հատկապես այսօրվա համար էին պատրաստած. Բացի դրանից վառած էին և նոր պարաֆինյան լամպարները. Եվան էլ օգնում էր խոհանոցում. Հարևանցիորեն միայն տեսա նրան. Բարոնը ընդհանուր ուշադրության առարկան էր դարձել, չնայելով, որ լուր էր և համեստ, և իրեն առատ չէր նետում. Նա նույնպես ֆրակ էր հագել, որի փեշերը ողպալի կերպով ճմրթված էին, պայուսակի մեջ դրված լինելու պատճառով. Նա սովորաբար խոսակցում էր Էդվարդայի հետ. Աչքերով հետևում էր նրան. Բաժակը նրա բաժակին էր խփում և միշտ օրիորդ էր անվանում, ինչպես և երեցփոխի և շրջանային բժշկի աղջիկներին. Ես բուռն զզվանք էի տածում դեպի բարոնա և հազիվ էի կարողանում հայացքս վրան ուղղել, առանց իսկույն և էդ մի տխուր և ապուշ ծամածրությամբ երեսը շուռ տալու. Երբ խոսքով ինձ էր դիմում, կտրուկ պատասխանում էի և շրթունքս կծում. Այդ երեկոյից մի քանի բան է միտքս գալիս. Ես կանգնել զրույց էի անում մի տերատի շիկահեր աղջկա հետ. Մի պատմություն էի անում, որ նրան ծիծաղ պատճառեց. Դժվար թե պատմածս նշանավոր բան լիներ. Թեև գուցե մի փոքր հարբած լինելով ավելի զվարճալի եմ պատմել, քան թե հիմա կարող եմ երևակայել. Ամենայն դեպս չեմ հիշում. Բայց հարցը դրա մեջ չէ. Երբ ես շուր եկա, տեսա Էդվարդան հետևս կանգնած էր. Մի սիրալիր հայացք ձգեց վրաս. Հետո նկատեցի, որ նա շիկահերին մի կողմ տարավ, իմանալու թե ինչ էր ասածս. Չեմ կարող ասել, թե այդ հայացքը վրաս ինչքան լավ ներգործեց. Դրանից հետո ամբողջ երեկո ես արտաքսվածի պես մի սենյակից մյուսն էի թափառում. Տրամադրությունս իսկույն պայծառացավ. Սկսեցի շատերի հետ խոսել ու զվարթ զրույց անել. Որքան միտքս է, այս անգամ ոչ մի անշնորհքություն չարի. Ես կանգնել էի գավիթում, սանդուղքի գլխին. Եվ անդուրս եկավ սենյակներից մեկից, ինչ որ իրեր էր կրում. Ինձ տեսնելուն պես եկավ դեպի սանդուղքը. Մի ակնթարթ շոյեց ձեռքս, ժպտաց և նորից գնաց. Մեզնից ոչ մեկը չխոսեց. Երբ նրա հետևից ուզում էի գնալ, Էդվարդան միջանցքում կանգնեց առաջս և նայեց ինձ. Նա շեշտակի նայեց աչքերիս մեջ. Նա նույնպես ոչինչ չասաց. Ես դահլիճ մտա. «Տեսեք, լեյտենանտ Գլանը ինչպես է զվարճանում գավթում, սանդուղքների վրա սպասուհու հետ ժամադիր է լինում», հանկարծ բարձր ձայնով ասաց Էդվարդան. Նա կանգնել էր դռան մեջ. Շատերը լսեցին նրա ասածը. Նա ծիծաղում էր, որպես թե կատակ էր անում. Այնինչ դեմքը շատ գունատվել էր. Ես դրա դեմ ոչինչ չպատասխանեցի. Միայն անլսելի շշնջացի. Բոլորովին պատահական բան էր. Դուրս գալուց գավիթում հանդիպեցինք իրար։ Անցավ մի քիչ ժամանակ, գուցե մի ժամ։ Ինչպես էր եղել, բաժակը թափվել էր մի տիկնոց կեստի վրա։ Հենց որ Էդվարդան տեսավ այդ, իսկույն բարձր գոչեց. Ինչ պատահեց, բնական է այդ գլանն արեց։ Այնինչ ես չէի արել, ես դահլիճի մյուս ծայրումն էի կանգնած, երբ այդ դժբախտությունը տեղի ունեցավ։ Այդ րոպեից հետո սկսեցի նորից խմել ու խմել, և քաշվել էի դռների մոտ, պարողներին չխանգարելու համար։ Տիկինները դարձյալ հավաքվել էին բարոնի շուրջը։ Նա ցավ էր հայտնում, որ իր հավաքածուները արդեն կապված են արկղների մեջ, և որ չի կարող մի որևէ նմուշ ցույց տալ։ Սպիտակ ծովի ջրաբույսերը, կուհոլմի կավը, ծովային հատակից դուրս բերած հետաքրքրական զանազանա ձև քարերը։ Իսկ տիկինները հետաքրքրությամբ աչքերը անթարթ բևեռել էին նրա շապիկի կոճակների վրա, այն հինգ ճյուղանի թագերի վրա, որոնք իհարկե բարոնություն էին նշանակում։ Պարզ է, որ այս հանգամանքներում դոկտորը չէր կարող հաջողություն ունենալ։ Նույնիսկ նրա ծիծաղելի անեծքը այն ոչ ու փուչ լինելն էլ ոչ մի ազդեցություն չէր թողնում։ Իսկ երբ Էդվարդան խոսում էր, նա ականջները սրած ուղղում էր Էդվարդայի սխալները, նեղն էր գցում, և իր անվրդով գերազանցությամբ խոնարեցնում նրան։ Նա ասաց, մինչև մահվան հովիտը կանցնեմ։ Իսկ դոկտորը հարցրեց, մինչև ո՞ր։ Մահվան հովիտը։ Միթե մահվան հովիտ չի ասվում։ Ես մահվան գետի մասին եմ լսել, երևի այդ էիք ուզում ասել։ Քիչ հետո նա ասաց, որ մի առարկայի վրա այնպես է հսկել տվել, ինչպես… Վիշապ, վրաբերեց դոկտորը։ Այո, ինչպես մի վիշապ, պատասխանեց նա, բայց դոկտորը ավելացրեց. Շնորհակալ եղեք ինձնից, որ ձեզ փրկեցի։ Մի անգամ այն վստահ եմ, որ դուք արգուս էիք ուզում ասել։ Բարոնը հոնքերը վեր բարձրացրեց, և հաստակնոցների միջից մի զարմացած հայացք ձգեց դոկտորի վրա, սակայն նա չտեսնելու տվեց։ Նրա շատ հարկավորն էր բարոնը։ Ես միշտ դռան մոտն էի կանգնած, մեծ հրճվանքով պարում էին դահլիճում։ Ինձ հաջողվեց խոսակցություն սկսել ծխական դպրոցի վարժուհու հետ։ Մենք խոսեցինք պատերազմից, Ղրիմի դրության, Ֆրանսիայում տեղի ունեցած դեպքերի, Նապոլեոնի մասին, որպես կայսեր, և թուրքերի մասին, որոնց նա հովանավորում է։ Երիտասարդ վարժուհին ամառս լրագրեր է կարդացած եղել, և կարողանում էր ինձ նորություններ պատմել։ Հետո նստում ենք բազմոցի վրա և զրույց ենք անում։ Էդվարդան մեր մոտով անցնելիս կանգ առավ, մեկ էլ դարձավ ինձ. Ներեցեք ինձ, պարոն լեյտենանտ, որ սանդուղքների վրա ձեզ հանկարծ պատահեցի, մյուս անգամ այնպիսի բան էլ չեմ անի։ Նա այժմ էլ ծիծաղում էր, և դեմքիս չէր նայում։ Օրիորդ Էդվարդա, դե վերջ տվեք, ասացի ես։ Նա ինձ դուք ասաց, սա արդեն լավ նշան չէր, իսկ դեմքի արտահայտությունը շատ էր չար։ Ես միտքս բերեցի դոկտորին և արհամարանքով ուսերս ցնցեցի, ինչպես միշտ անում է նա։ Բայց ինչու խոհանոր չեք գնում, ասաց նա, և ան այնտեղ է, ինձ թվում է, որ ձեզ համար հարմար է այնտեղ լինեիք։ Եվ բուրըն ատելությամբ նայեց ինձ։ Ես ասացի, իսկ միթե չեք վախենում, որ ձեզ կարելի է ուրիշ կերպ հասկանալ, օրիորդ Էդվարդա։ Ոչ, ինչ կերպ։ Անշուշտ կարելի է, բայց ինչ կերպ։ Դուք երբեմն խոսում եք այնպես չմտածված։ Հենց հիմա օրինակի համար, այնպես է երևում, թե դուք ինձ ուղղակի խոհանոցն եք ուզում ուղարկել։ Բայց բնական է, սա թյուրիմացություն է։ Ես փառավորապես գիտեմ, որ դուք չեիք կամենում անպատկառ լինել։ Մի քանի քայլ հեռանում է մեզնից։ Պարզ տեսնում եմ, որ նա շարունակ մտածում է ասածիս վրա։ Ապա ետ է դառնում և շնչասպառ ասում է. Այստեղ ոչ մի թյուրիմացություն չկա, պարոն լեյտենանտ. Դուք ճիշտ եք լսել. Ես ձեզ խոհանոց էի ուղարկում. Բայց Էդվարդը, սարսափած բղավեց վարժուհին. Իսկ ես սկսեցի կրկին պատերազմի և Ղրիմի դրության մասին խոսել. Բայց մտքերս դրանցից բոլորովին հեռու էին. Ես այլևս հարբած չէի զգում ինձ. Միայն շատ հուզված էի, շփոթված. Գետինը խուսափում էր ոտքերիս տակից, և ես կորցնում էի հավասարակշռությունս. Ինչպես առաջ շատ դժբախտ անգամներ պատահել էր ինձ. Վեր եմ կենում բազմոցից և ուզում եմ դուրս գնալ. Դոկտորը բռնում է ինձ. Այս վարկյանից մի գովասանական ճառ լսեցի ձեր մասին, ասաց նա. Մի գովասանական ճառ? Ումից? Էդվարդայից. Նա դեռ էլի կանգնել այնտեղ անկյունում և կրակոտ հայացքով դիտում է ձեզ. Ես երբեք չեմ մոռանալու այս. Նրա աչքերը սիրահարվածի տեսք ունեին, և նա բարձրաձայն ասաց, թե հիացած է ձեզ նոր. Լավ, ծիծաղելով ասացի ես. Ահ, իմ գլխումս այլևս ոչ մի պայծառ միտք չէր մնացել. Ես մոտեցա պարոնին, թեքվեցի դեպի նա, որպես թե ուզում էի մի բան շշնջալ, և երբ բավական մոտիկ էի, թքեցի ականջի մեջ. Նա վեր թռավ և ապուշի պես նայեց ինձ, շփոթված իմ վարմունքից. Հետո նկատեցի, թե ինչպես նա այս պատահածի մասին հաղորդեց Էդվարդային, որը վշտացավ սաստիկ. Նա հիշեց անշուշտ իր կոշիկը, որը նետեցի ջրի մեջ, այն գավաթներն ու բաժակները, որ դժբախտություն ունեցա կոտրելու, և իմ բոլոր մյուս վարմունքները, որ գործել էի քաղաքավարական վայելուչ ձևերի դեմ. Այս ամենը անպատճառ նորից կենթանացավ նրա հիշողության մեջ. Խիստ ամաչեցի. Ինձ համար այլևս ամեն ինչ կորած էր. Որ կողմը դառնում էի, վախեցած և զարմացած հայացքների էի հանդիպում. Եվ ես առանց հրաժեշտի, առանց շնորհակալության, սիրիլունդից կամացուկ ծլկեցի։